Mým dnešním hostem je Stanislav Havlíček. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Kterého si možná pamatujete jako prezidenta České lékárnické komory. Jak je to vlastně dlouho?
Já jsem ukončil 2011.
Ale pořád jste předsednictvu.
Pořád jsem představenstvo.
Vy jste se teď vrátil po půl roce mise s Lékaři bez hranic v Jižním Súdánu. Co vás tomu přivedlo? Vzpomenete si, kdy vás poprvé napadlo, že se vydáte právě s Lékaři bez hranic někam?
To si vzpomenu úplně přesně, prosinec 2007.
A proč?
Tenkrát se v České republice zakládala organizace Lékařů bez hranic, nebo pobočka. A jak z pozice prezidenta komory jsem se setkával s tehdejším ředitelem a to byla vlastně úplně první myšlenka, proč to neskusit.
A ta motivace, jenom proč to neskusit, není to málo?
To bylo tenkrát, já jsem za tu dobu dělal prezidenta lékárnické komory, vyzkoušel jsem si nějakou bruselskou funkci v těch organizačních složkách a říkal jsem si, že ta politika, že už je toho dost, anebo ta evropská administrativa, že bych mohl zase zkusit něco od základu.
Splnilo to očekávání půl roku v Jižním Súdánu?
Určitě.
Kde AGOK leží?
AGOK v současné době patří do samosprávní oblasti, samosprávná oblast ABA, což je v současné době geograficky oblast mezi severním a jižním Súdánem, přesně na hranici, která je pod kontrolou Spojených národů. Takže v současné době ještě nepatří ani k severnímu, ani k jižnímu Súdánu a pro uklidnění svojí maminky a pro všechny ostatní, kteří tam mají někoho blízkého, musím říct, že to je asi nejbezpečnější oblast široko daleko.
Ono je to všechno relativní, ne, že bych chtěl zase vaši maminku znervoznit, ale asi tak úplně bezpečná oblast to není. Ostatně v Jižním Súdánu Lékaři bez hranic působí od roku 1983. Co je to za projekt, kterému jste se tam věnoval?
Tak když to vemu z toho globálního hlediska, tak v Jižním Súdánu jsou Lékaři bez hranic v několika projektech. Dokonce bych řekl, že se přesahujeme 10, možná, že jich tam 20 projektů od různých sekcí. A to nejzajímavější na tom je, že Lékaři bez hranic jsou asi třetí největší zaměstnavatel lidí v Jižním Súdánu, což určitě stojí za zmínku. A konkrétně ta nemocnice v AGOKu je tedy klasická nemocnice, řekl bych, okresního formátu, tak jak jsme zvyklí tady. 4 oddělení, zhruba 158 lůžek, který lze rozšířit až zhruba na 200 pacientů. V těch extrémních případech se můžeme ještě nějakými mobilními jednotkami dále rozšířit, pokud je to potřeba, takže poskytujeme tu péči prakticky denně zhruba 180 lidem.
A cože jste se vydal hned na svoji první misi právě do Afriky?
Tak to je záležitost takzvaného půl manažera, toho člověka, který se u Lékařů bez hranic stará o tu naší profesi, o lékárníky. A mise v AGOKu byla první, která se nabízela a já jsem řekl, že ano.
A to bylo vůbec poprvé, kdy jste se do Afriky podíval?
Ano, byla to moje první návštěva Afriky.
Jak byste popsal třeba právě AGOK, jak to místo vypadá?
Hlavní město, respektive to krajské město té správní oblasti je Abyei, které je zhruba 35 kilometrů, což je asi 4 hodiny jízdy od AGOKu a je tedy centr...
Ještě jednou, 35 kilometrů, 4 hodiny jízdy.
Když to jede. My jsme si dělali legraci, že tam je 7proudová dálnice a každý ten proud vymlelo jiné koryto vody. Takže ano, 35 kilometrů, zhruba 4-3 hodiny, jak se to povede. A právě aby je centrálním městem, správním městem té oblasti, ale zhruba v roce 2011-12-13 i to město bylo zasaženo nějakými potyčkami a původně tedy nemocnice Lékařů bez hranic byla tam a v AGOKu se poskytovaly takové jako odloučená pracoviště a v okamžiku, kdy tam se ta situace zhoršila, tak se i ta nemocnice přesunula do AGOKu a tím, jak se tam přesunula nemocnice, tak i ta vesnice, která tam původně byla, lehce narostla a v současné době se má nemocnice spádovou oblast asi 70 000 lidí.
Co je největším zdravotním problémem té oblasti podvýživa?
Podvýživa v období sucha a malárie v období dešťů.
Co bylo vaším úkolem? Proč jste tam musel být celého půl roku? Protože pokud vím, tak lékaři třeba jezdí na kratší dobu.
Lékaři jezdí na kratší dobu, protože farmaceut má ten přesah na mnoho měsíců dopředu, protože mým úkolem první měsíc bylo seznámit se vůbec s tím prostředím a se způsobem, jakým se vede skladové hospodářství v lékárně, protože to, co je pro zdejší lidi nebo i pro mé kolegy asi největším překvapením je, že já jsem objednával prakticky z hlavního města, kde je takový, řekněme, mezisklad jednou za měsíc a do toho meziskladu v hlavním městě to z Evropy trvá půl roku od objednání, takže proto jsem tam byl tak dlouho, abych za ty první dva měsíce nasal ten režim a objednal léky a zdravotnický materiál, který od toho objednání na konci ledna dorazí do Jižního Sudánu někdy v polovině července a zabezpečí provoz na další půl rok.
Vy jste se vrátil před 14 dny. Jak těžká byla aklimatizace?
Byla mi zima. To asi je na prvním místě, protože jsem se vracel zrovna v té době, kdy se tady jaro zase přehouplo do zimy. A i ta moje cesta byla taková komplikovanější, protože jsem z Agoku odjel v pondělí a domů jsem dorazil v sobotu večer, nebo pozdě odpoledne. Takže zase na druhou stranu to komplikované cestování bylo něco, co jsem z Afriky znal.
Jaké tam vládlo vlastně klima, nebo jaké podmínky, v čem jste tam žili těch 6 měsíců?
Tak jestli se ptáte na počasí, tak v tom závěru byly teploty po druhé hodině odpoledne hodně přes 40, 44 a něco. Bylo to maximum, které jsme zaznamenali. Já jsem poslední, respektive můj první déšť v Africe zažil 11. listopadu. To byla asi 10-minutová průtrž mračen. A ten poslední jsem zažil týden před odezdem 14. dubna. Nebo 14 dní před odezdem. A musím vám říct, že jsem se na ten déšť vyloženě těšil.
Já jsem se vlastně o tom, že tam jste dozvěděl od Tomáše Šipka, který vlastně jste se tam náhodou potkali a jsem říkal, to je ten Stanislav Havlíček? On říkal, jo, to je ten bývalý prezident České lékárnické komory. Já nevím, proč mě to vlastně udivilo. Bylo nás překvapených víc, že jste sundal kravatu, sako a vydal jste se do pouště?
Já myslím, že ti moji blízcí, ti lidé, kteří jsou mi blíž, tak ti moc překvapení nebyly, ale určitě byla i skupina těch, který to překvapilo hodně.
V jakých podmínkách tam lidé žijí?
Tak nejtypičtějším obydlím pro domácí a v zásadě i pro mě, protože jsem bydlel v tom též, je takzvaná tukula, což je vlastně hliněný domeček 3x3, nebo je kulatý. Má slaměnou střechu a je to vlastně jediná místnost. Ty rodiny, nebo jedna rodina může mít takových tukulů víc, takže místo toho, abyste měl dům 3+1, tak máte 3 domy 1-0. Kuchyně je venku, celý je to obehnaný rákosovým plotem a jednou za 3 roky je třeba ten domeček zrenovovat, protože je prostě jsou to kůly, dřevěné kůly, které jsou oplácány bahnem a protože tam pak je půl roku voda, tak to nemá takovou jako vytrvalou hodnotu.
Jak se tam řeší hygiena v těch podmínkách?
My konkrétně v našem projektu jsme měli klasické sprchy, studená voda a myslím, že to je na úrovni studená voda v tom horku.
Právě
je docela,
si říkám, že je to asi osvěžující.
Je docela prima. A takové latriny, které ti muži, kteří jsou mého ročníku a starší, tak ty je znají z vojny. Mnozí z našich posluchačů je můžou znát z táborů dětských anebo prostě z těch chalup, na které jsme kdysi jezdívali. Takže klasická latrina, suchý záchod, sprcha. Domácí to mají podobně, akorát, že jsem se na žádné takové zařízení nebyl podívat.
Jak je to tam třeba s jídlem? Co jste jedli většinou času?
Tak denně byla rýže v nabídce, denně byly fazole, případně nějaká dušená zelenina, rajčata, cukety, okurky, měli jsme brambory, maso 90% kozí, občas hovězí, občas byla játra, ale to já nejím.
V jakých podmínkách tedy léčí, jak pracují Lékaři bez hranic?
Lékaři bez hranic pracují podle standardů Lékařů bez hranic a troufnu si říct, protože jsem měl tu možnost po jedné jiné nevládní organizaci, jsme v rámci projektu plnili určitou mezeru, než je vystřídala jiná nevládní organizace, tak musím říct, že těmi standardy patříme k nejvyšším, jako na té stupnici standardizované péče patří Lékaři bez hranic k velmi vysokému standardu, až nad standardu bych si troufnul říci. Takže ten standard péče je na ty podmínky skoro nepředstavitelný, protože třeba konkrétně v lékárně Lékařů bez hranic, tam, kde já jsem pracoval, tak jsme měli 3 klimatizační jednotky právě proto, aby jsme udrželi ty skladovací podmínky nutné pro léčiva v těch, řekněme, evropských normách, i když v 45 stupních ve stínu venku, to v té lékárně bylo někde kolem 27.
Právě ono je to těžko představitelné, protože vy přicházíte vlastně pro ty domorodce úplně z jiného světa, skoro bych řekl z jiné planety, ale jak jste si získávali jejich důvěru, protože mám pocit, že třeba polovina stejně mají tendenci jít spíš k šamanovi, protože na to jsou zvyklí.
Na konto Tomáš Šebek tady říkal, jestli se nepletu, jsou na to zvyklí a je tam určitá tradice toho lokálního léčitelství, ale na druhou stranu já jsem nepřišel do projektu, který by startoval. Tam Lékaři bez hranic fungují přes 8 let a třeba konkrétně v mém týmu ten můj nejbližší spolupracovník byl s Lékaři bez hranic od začátku, takže oni to znají. Někteří z nich znají ty standardy mnohem líp než my, kteří na tu misi přijdeme jako úplně poprvé. A je na tom právě tohle kouzelné, že dokáží tenhle vysoký standard vstřebat, přestože mu ve 100% nerozumí. Rozumí mu třeba jenom z části, ale dokáží to pochopit a nejsme až tak úplně marťani, protože i na těch, já jsem třeba viděl, jak sledují zápas fotbalový na trhu, kde jedna televize, jeden generátor a kupují si na to lísky jako do kina, takže oni mají, taky jsou konfrontováni s tím západním světem.
Když už jste připomněl Tomáše Šebka, pak tam ještě přijela, tuším, jedna lékařka z Česka. Jak to bylo důležité, že jste vytvořili takovou enklávu česky mluvících lékařů?
Tím třetím českým zástupcem nebyla lékařka, ale Zuzana Bendová, která je tam v pozici finančního manažera, takže kromě toho, že plánuje rozpočet, tak má na starosti výplaty a všechno, co se týče a točí kolem peněz. A já si myslím, že minimálně pro mě bylo těch, řekněme, 10 týdnů, 2,5 měsíce, než přijel Tomáš, zajímavou zkušeností, která se ještě násobila tím, že Tomáš přijel jako osoba, která za sebou má nějakou tu misi a přinesl do toho prostředí ještě víc toho češství a ten náš český způsob humoru a myslím, že jsme si tam jako vyloženě notovali a když pak přijela Zuzka, tak se to ještě vynásobilo.
Co vám nejvíce na té půlroční misi v Jižním Sudánu chybělo?
Já si nemyslím, že by mi chyběly materiální potřeby. Jídlo bylo, zábava byla, bylo kde spát, bylo se kde mít. Mí kolegové byli úžasní, ale nejvíc mi asi chybělo právě to, co si myslím, že postrádáme všichni z té severní polokoule. Ta zeleň, sníh, nebo obecně srážky jako takové. A vždycky jsem si vzpomněl, kolikrát doma nadáváme na počasí, zase prší, zase mlha. A co bych za ní dal?
A chybí vám teď něco po těch 14 dnech, co jste se vrátil po půl roce v Jižním Sudánu?
No, myslím, že ne, už mi zase přibývá 4 kila.
Vy jste se toho dotkl, že jste tam docela zhubnul, jste schodil 12 kilo. Jak se vám to podařilo? To bylo tím jídlem nebo vedrem? Nebo?
Já si myslím, že většina toho je samozřejmě ztráta vody, což se rychle nažene. Já jsem ale polovinu z toho zhruba schodil na dovolené, což není úplně tradiční, ale já jsem tam hodně chodil.
Takže to byla aktivní dovolená, kam jste se vydal?
Já jsem se vydal na Komorské souostroví.
Takže to bylo hodně dobrodružné, tam moc turistů asi jste nepotkal?
Já jsem nepotkal žádného turistu.
Vy jste byl úplně sám na Komorech a jak dlouho?
10 dní.
A kolik jste toho tam našlapal?
Na ten jeden ostrov, ten největší ostrov Gazidia, jsem obešel prakticky celý, nebo 80%. S jedním pokusem výstupu na sopku, tam je aktivní činná sopka, ale na té čáře dešťů jsem to vzdal dvakrát, protože mi byla hrozná zima. A na tom druhém ostrově jsem přešel jedny hory.
Jaká to byla zkušenost?
K nezaplacení. Bylo to zajímavé už jenom proto, že na Komory přijede ročně na všechny ty tři ostrovy zhruba 3000 turistů a není tam ten turistický ruch rozšířený, to znamená, že tam nejsou ani na turisty zaměřené služby, takže já jsem to bral jako takový vandr.
Do Afriky jsme se dnes vydali alespoň ve vyprávění našeho dnešního hosta ve večerním radiožurnálu Stanislava Havlíčka, který působil půl roku v Jižním Sudánu, konkrétně v Agoku na misi Lékařů bez hranic, ale teď jsme se dostali na Komorské souostroví, kam jste tedy zajel, to bylo někdy v dubnu na dovolenou, ne, to bylo dřív.
To bylo na přelomu února a března.
A to je právě to nejromantičtější místo na Zemi, o kterém píšete ve svém blogu?
No, já jsem jednou dostal do mailu takovou prezentaci s fotkama. A mezi jinými tam byl ten ostrov ve tvaru srdce a ten jsem právě potkal na Komorském souostroví.
Jak je složité se tam dostat z Jižního Sudánu?
Tak z Agoku do Džuby, to je jeden let s jedním mezipřistáním, z Džuby do Nairobi a z Nairobi přímou linkou. Není to úplně složité.
Vy jste mi teď během písničky vyprávěl, že tam jste si užíval třeba toho, že jste konečně viděl hvězdné nebe, tak nezasažené tím světelným smogem.
Já jsem ho částečně viděl i v Agogu, když nám vypadl generátor, ale na Komorách to byla každodenní vlastně taková večerničkový příběh v Agoku, teda na Komorách byl ten, že jsem si lehnul do hamaky a nad sebou jsem měl hvězdnatý nebe. A jenom mírně odlišný, že ty hvězdy byly trošku jinak, než jsme zvyklí na jižní polokouli přece jenom. A když jsem byl malej, tak jsem strašně moc chtěl vidět Jižní kříž. A tady jsem viděl v jednom dnu Jižní kříž i polárku najednou, tak to bylo takový hezký, romantický.
No a pak asi nejromantičtější zážitek byl takový vánoční stromeček.
No já jsem si užil ozdobený vánoční stromeček přesně na konci února, protože jsem spal na takové jedné cestě nahoře, nebo cestě nahoru v takovém kopci a tam byl takový plácek se stromama a v noci, když se stepnilo, tak přidítlo asi milion světlušek a blikali různě na tom stromě, tak to bylo jako když jste prostě v nějakém světovém velkoměstě, kde to všechno funguje na elektřinu, tak tady to bylo zcela přírodní a přirozený.
No a když se vrátíme zpátky do Jižního Sudánu, aby to zase nevypadalo, že jste si užívali jenom té romantiky, v čem spočívá vlastně práce farmaceuta na takové misi Lékařů bez hranic?
Tak já už jsem hovořil o tom, že Lékaři bez hranic mají relativně vysoký standard pro poskytování péče.
I v těch nejméně rozvinutých zemích.
I v těch nejméně rozvinutých zemích. A jeden z těch standardů se samozřejmě týká zásobování léčivy. A tady se snažíme stále se zlepšovat a proto na mise stále více vyjíždí farmaceuté. A mým úkolem bylo právě zabezpečit a učit ty místní moje spolupracovníky, proč jsou ty standardy důležité a co je dobré a důležité dodržovat. A kromě toho i z toho farmaceutického nebo lékárnického pohledu učit i ten personál v nemocnici správné užívání léčiv, správné dávkování a to učení těch místních prostě zabere nějaký čas a chce to právě tu delší dobu, tak i proto lékárníci, farmaceuté jezdí na delší dobu.
A nebyla to moc dlouhá doba, těch 6 měsíců? Zastesklo se vám někdy?
6 měsíců je dlouhá doba. Dalo by se to asi vyřešit tím, že bych v té polovině nejel na dovolenou, ale řekl jsem si, že to zvládnem a i dcery to zvládly, takže docela dobrý.
Už jsme se zmínili o Tomáši Šepkovi, on jako chirurg vyprávěl, že někdy to bylo hodně náročné, že toho moc nenaspal. Vy přece jenom asi jste měl možná klidnější pracovní režim.
No, s tím spaním to není úplně pravda, protože Tomáš měl k ruce ještě jednoho chirurga, teda chirurgyni z Indie, takže když byli náhodou na misi oba, tak se o tu noční vysílačku a noční službu střídali. Já jsem tam žádného lékárníka neměl a ty první dva měsíce byly tedy krušný, protože jsem třikrát, čtyřikrát v týdnu stával v noci k nějakému extra výdeji. To se časem zlepšilo a na konci už jsem nevstával skoro vůbec, ale ten začátek skutečně nebyl až tak úplně jednoduchý.
Jak se tam tedy trávil volný čas psaním blogu?
Psal jsem blog, některé jsou tedy už zveřejněné. Já jsem napsal těch příběhů zhruba 50, ještě 15 jich mám asi nespracovaných, takže všichni, kteří mě teď poslouchají, a ti, kteří už vědí, že jsem doma, tak je ještě čeká několik sérií těch mailových příběhů a snad a časem budou ke zveřejnění i ty ostatní, i jakoby ostatním posluchačům, čtenářům.
Čili plánujete knihu?
Když to dobře dopadne, bude kniha. Přivezl jsem si kytaru, takže já jsem vezl do Jižního Sudánu kytaru a to bylo velmi humorné, protože těch 10 stupňů rozdílu v teplotě, to není úplně ideální pro to ladění, ale byl to vlastně první kontakt s těmi lidmi, kteří už tam byli přede mnou, ti zahraniční moji kolegové, a hned ten první den jsem tou kytarou udělal radost spoustě lidí tam. Takže to bylo docela pěkný a vlastně to byla moje taková psychohygiena prakticky denní. Takže jsem za těch půl roku hrál asi tolik, co za posledních 20 let.
Ještě k tomu psaní, ono to není tak jednoduché zveřejňovat zápisky z cest, pokud jste tam v dresu nebo v triku Lékařů bez hranic.
No to není ten... Řekněme, ta publikační aktivita podléhá určitým pravidlům, zejména kvůli bezpečnosti, nejenom bezpečnosti mojí, když na té misi jsem, ale i teď, když tam nejsem, tak vlastně některé věci se prostě zveřejňují obtížně, anebo by mohly ohrozit bezpečnost těch mých kolegů, kteří tam ještě jsou, takže je třeba se trošku mírnit v některých detailech a musí se na tom pracovat.
Kdy vám to bylo opravdu krušno, tak nemyslím smutek, ale že třeba jste se, byl někdy nějaký problém, riziko, něco, co, když jste se necítil úplně dobře?
Já jsem se nebál asi ani jeden den, přestože jsme občas měli pacienty střelná zranění nebo různá obdobná, říkám střelné zranění, ale jedno bylo zranění oštěpem, prakticky stejně devastující, ale nemůžu říct, že bych se bál a říkal jsem to tady na začátku, Agok nebo ta správní oblast patří k nejbezpečnějším místům tam vůbec, takže z tohohle pohledu jsem strach neměl. Je to spíš o té psychice, o tom nastavení.
Co je potřeba splnit, aby člověk se mohl přihlásit na nějakou misi nebo stal se členem týmu Lékařů bez hranic?
Tak nejlepší odpověď asi dají stránky Lékařů bez hranic. Přesně tahle otázka tam je, včetně té série odpovědí. Možná je důležité říct, že nehledáme jenom lékaře, hledáme i farmaceuty, ale i ty pomocné profese, které ku podivu tvoří skoro nebo možná i větší polovinu všech těch pracovníků, které potřebujeme, ať už jsou to logistici, finanční, nebo to finanční zabezpečení, tedy účetní, lidské zdroje. Takže těch profesí je celá řada. Potřebujeme techniky, které zabezpečí čištění a recyklaci vody. Na misi se mnou byl kolega z Holandska, elektrikář, který se staral o oživení solárního programu pro výrobu elektřiny, abychom tam nejeli jenom na tu dieselovou elektřinu z generátoru. Takže těch profesí je potřeba relativně široké spektrum.
A jezdí se na jak dlouhé mise? Jste říkal půl roku, lékaři jezdí třeba na ty 3 měsíce?
Lékaři jezdí i na 2 měsíce, ten elektrikář, o kterém jsem před chvilkou mluvil, byl taky na 2 měsíce. Byl tam jeden lékař, respektive lékařka ze Spojených států, která byla na jeden jediný měsíc 4 týdny. Můžou být i krátké mise, některé ty mise jsou ultrakrátké, třeba když se ten projekt staví nebo bourá, to otevření nebo uzavření. Já o tom tady mluvím, jako kdybych byl super zkušený, ale mám za sebou jenom tady tu jednu misi a to, co jsem tam načerpal jakoby z toho vyprávění ostatních, takže ta délka mise je různá. Pro ty pracovníky ve vedení toho projektu, nebo třeba na té národní úrovni, jsou zase preferováni ti lidé, kteří tam dokážou vydržet delší dobu, třeba 12-18 měsíců. Jeden ten z mých kolegů, můj nadřízený, takzvaný medical team leader, ten, který šéfoval celému tomu týmu zdravotníků, tak ten tam byl vlastně rok. Takže...
Trufáte si posoudit, jakou pověst mají Češi mezi lékaři bez hranic?
Troufám, protože Češi mají výbornou pověst a můžu to možná dokázat na příběhu člověka, který tam byl se mnou jako logistik team leader. To byl kolega z Francie, ale vlastně Alžířan, a jeho cílem a tou top kariérou v MSF u Lékařů bez hranic je vyrovnat se Petrovi Mackovi, což je legendární logistik z Čech.
Co to dalo vám osobně, ta půlroční zkušenost?
Z toho lidského hlediska jsem si určitě opravil některá kliše, která prostě nemůžeme se jim vyhnout z toho z mediálního prostoru. Takže jsem zjistil, že jsou tam lidi se stejnými starostmi jako u nás. Z profesního hlediska to byl takový návrat ke kořenům, na ten bazál, na něco, s čím jsem začínal před 20 lety, kdy jsem do lékárenství nastupoval. Naučil jsem se, anebo jsem si znovu oživil ty staré poučky mých kolegů, kteří mě říkali, musíš dělat to nejlepší s tím, co máš k dispozici. Zjistil jsem, že dokážu učit v cizí řeči někoho, kdo tou řečí ani nemluví. Což všechno jsou to výzvy a zjistil jsem, že čím blíž jsme těm lidem, kteří tu pomoc potřebují, tím lépe chápeme a tím lépe pak chápem, nebo já osobně chápu problémy, které jsou tady doma. A často mi nezbývá, než nad některými pseudoproblémy mávnout rukou, protože nejsou skutečnými problémy.
Jestli vás teď poslouchá manželka, tak samozřejmě zdravíme, ale myslím, že určitě teď vyrozuměla, že to zřejmě nebyla poslední mise z Lékaři bez hranic. Uvažujete o tom, že se někam vrátíte?
Shodou okolností to byla první otázka, na kterou se mě zeptali, když jsem se vrátil do té centrály v Ženevě, do centrály ve Vídni, kam spadá Česká republika a zároveň i do České republiky, tak já jsem rozhodně nevyloučil žádnou svoji další účast s některými omezeními, že bych nerad odjížděl moc brzy a ne na tak dlouhou dobu, takže se uvidí, co bude v nabídce.
Říkáte nabídka, čili vy si můžete určitým způsobem vybírat, nebo je to nějaký předvýběr a pak se ukáže, která mise je volná?
Nemůžu říct, že bychom si mohli vybírat, ale stává se, že odmítneme někam jet, nebo moji kolegové, nebo určitě mohou odmítnout, anebo odmítli. Já jsem zatím nevyloučil žádnou zemi v tom svém profilu, takže...
A kdybyste si mohl vybrat, kam byste rád zamířil? Zase znovu zpátky do Afriky, nebo někam jinam?
Já si nechci vybírat za prvý, protože si myslím, že to, co přijde, je to, co asi přijít má. Ale myslím, že to mám s Tomášem Šepkem podobný. Já bych se rád vrátil třeba nejenom na kratší dobu zpátky do Goku, abych viděl, jak roste to, co jsem zasel. A nemusí to být jenom ty stromy, které jsem tam vypěstoval.
Vy jste vlastně on o tom psal také ve svém blogu, že jste tam byl takový pěstitel, tak to byl ten volný čas, tak se trávil.
No, já jsem měl kytaru a pak jsem měl zahrádku s rajčaty a kromě toho jsem zasadil každou pecku z manga a každou pecku z avokáda a když pak z toho byly ty malý stromečky, jak jsem jim podaroval ty svoje kolegy, takže i kdyby tam nic nezůstalo z toho, co jsem je učil, tak tam minimálně je takový lesík plodin.
Tak na to, co se nedostalo, tak to můžete najít na blogu někamjinam.blogspot.cz, tak snad pod tou adresou se to dá najít. Naším dnešním hostem byl farmaceut, bývalý prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček, který se vrátil z mise Lékařů bez hranic v Jižním Sudánu. Děkuji za vyprávění, šťastnou cestu domů. Naschledanou.
Naschledanou a dobrou noc.